жүр бізде, ел емес біз бе, бөлінбе жүзге, өзгемен бізде, тең емес біз бе, болашақ жарқын, үмітті үзбе. Дінімізді ұмытпайық, тілімізді жаттайық, ата баба аруағына өмір сүрсек біз лайық. Жүргіміз жоқ біз марқайып, абайлайық байқайық, бұл заманда мініп жүрміз түбі тесік, жел қайық. Әбілқайыр Абылай, Қасым ханым Тәукебай, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Сырым батыр Сыпатай, Кенесары Наурызбай, Исатай мен Махамбет, Төле би Ибраимбек, Есім ханым Жәнібек, Әйтеке мен Қазыбек. Бұл бабаларға қол жетті зорға, уа халқым енді ұрпақты ойла, аруағын қолға, тексіз боп қалма, бас иіп жүрші топырағыма. Халқымыздың өзге жандар берекесін ұрлады, неге біздер ұмытамыз қасіретті жылдарды? Жасырмайық, паш етейік тарихтағы сырларды, ұрпақтарға жеткізейік қасиетті ұлдарды. Абай Жамбыл Ағанай, Біржан менен Сакинай, Шәкәрім мен Қасымай, Шоқан Қазақ Асылай, Жүсіпбек Ахмет Міржақып, Мағжан қайда жатырай, Тұрар Ілияс Саттарай, Сүгір Қаныш Сүйімбай, Дәулеткерей Тәттімбет, Құрманғазы Динабай. Неге ойламаймыз, бағаламаймыз, бір-бірімізді біз қалалаймыз, Оран боп бірлік, жасайық тірлік, осы да жетер, шашылып жүрдік. Өзгені біз бағалаймыз, ұлы етіп танимыз, өзімізге қарамаймыз, шашылса да барымыз. Ұлттық дәстүр қасиет, кеттері сақты қанымыз, ойланайық қасіретке жолыққанша бәріміз.